kā vakar beidzās tā vienotības valdes sēde par Jūrmalas sarakstu?
Normāli.
Tad kāds ir tas gala lēmums?
Nu, lēmums pozitīvs.
Proti.
Kādā ziņā?
Nu, kāds ir? Tad jūs esat palicis vienotības Jūrmalas saraksta pirmais numurs apstiprināts.
Kā citādi varēja būt?
Vienkārši bija tur ētikas komisijas aicinājums, es skatos tāds lēmums pagājušu nedēļu, ka tur bija, nu, tāds pagājušs, bet viens no punktiem bija, ka aicināta Juri Visocki līdz tā 15. aprīļa, tas ir vakardienas, pirmdienas valdes sēdēja, publiski atvainoties Jūrmalas
aizsardzības biedrībai. Jā, nu, viss normāli, pa ko atvainoties tikai, jo tur uzstājās un tā tālāk. Labi, nu, es nezinu, ko jūs.
Es gribu saprast, vai tā jūs publiski atvainojāties tajā biedrībā?
Jā.
Par ko tad jūs īsti atvainojāties?
Par to, kad es pateicu, ka Jūrmalas aizsardzības biedrība čakarē pilsētas.
Bet iepriekš...
Un tas nav čakarēšana, bet mokcīšana.
Tad jūs, bet jūs tā... Jūs iepriekš teicāt, ka jums nav par ko atvainoties, ka
pilnīgi,
jūs to varat atkārt...
Pilnīgi jūs pareizi sapratāt, bet... situācija tāda, kāda viņa ir, un protams, kad es atvainojos, un vienotība oficiāli viss tas būs patniec, tā kā visi daudz maz apmierināti.
Mm-hmm. Tā ētikas komisija arī bija apmierināta? Jūs uz viņas sēdi vispār bijāt ieradies?
Es ētikas komisija, laikam, nezinu, man te nozīmē, ka ceturtdiena ētikas komisija. Bet tur ir daudz tādas nianses, pa kurām tur sarakstīt visādi brīnumi, kuri tur nav bijuši, un tā tālāk. Ne visai tai būšanā. Nu, ko tu darīsi? Cilvēki ir cilvēki, jā. Pārprastā demokrātija pie mums tāda saprotama lieta, jā.
Bet jūs, es saku, skatos, tur bija tā minēts, ka publiski atvainoties biedrībai, jūs kaut kādu atvainošanos esat izsūtījis? Vai...
Vienotība izsūtījis.
Ā, vēl izsūtījis?
Jā, nu vai jau vakar ir izsūtīts, nezinu. Tas vienotības valde lielā pieņēma tādu lēmumu, un ja tas jūs apmierina, tad viss ir kārtībā.